halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ugu dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 1319 mitir band iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
Aroriyadu bandhigaysay dhammaan tiimba waa subax talaada bisha December waa 13 sanadka 2016 idaacaddeena Saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Guddiga doorashooyinka dadban ee Puntland oo ay weheliyaan wakiilada guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa xalay ku dhawaaqay inay soo dhameystireen 37 xildhibaan ee aqalka hoose ee laga sugayay dhanka Puntland. Doorashada aqalka hoose oo 2 maalmood ee ugu dambeysay si xawli ah uga socotay garowe kadib hakadkii ku yimid ayaa lagu doortay 16 xildhibaan, kuwaas oo 5 ka mid ah ay ahaayeen dumar. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Puntland, Khalif Awcali, ayaa isla xalay tilmaamay in ay guul ku soo dhammaatay doorashooyinkii ka soconaya garowe.
Waxaa halkan inoo ku soo gabagaboobay.
Taasi waxay qayb ka tahay warbixin wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ka soo diray magaalada Garowe ee dalka ama maamulka Puntland oo kaga warramayo doorashooyinka aqalka hoose ee Puntland oo xalay halkaasi lagu soo gabagabeeyey. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dhageystayaal qaxooti Soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Jabuuti oo dib ugu noqonaya Soomaaliya kadib markii ay dalbadeen inay iskoodu laabtaan.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Hoggaamiyaha mudanayaasha laga tirada badan yahay ee xisbiga dimuqraadiga ee golaha sanadka Mareykanka, Harry Reid, ayaa si toos ah ugu eedeeyey madaxa xafiiska dembi baarista Mareykanka ee FBI James Comey inuu sabab u ahaa guuldaradii uu xisbiga dimuqraadigu kala kulmay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka. Senator Reid ayaa sheegay in madaxa FBI-du uu iska indha tiray macluumaad sheegaya in Ruushku ay faragelin ku hayeen ololaha doorashada ee dalkan Mareykanka. Mudanaha ayaa sidan ka sheegay waraysi uu siiyey warbaahinta CNN ee dalka Mareykanka isagoo tilmaamaya inay suurtagal ahaan lahayd in dimuqraadigu uu ku guuleysto haddii uu madaxa FBI-da tilaabo qaadi lahaa.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu goor dambe oo maanta oo salaasa ah, gaar ahaan waqtiga dalkan Mareykanka, uu shaaca ka qaadi doono cidda uu soo xulanayo inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Hadalkan ayaa imanaya inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in ay u badan tahay in xilkan loo magacaabo maareeyaha shirkadda caalamiga ee Exxon Mobil Rex Tillerson inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa hore ugu tilmaamay maareeyaha shirkadda Exxon Mobil Rex Tillerson inuu yahay hogaamiye caalami ah oo si wanaagsan u yaqaana sida loo galo heshiisyo caalami ah, isla markaana aqoon u leh madax badan oo dunida ah.
Arir Yusuf bandhigaystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee Washington oo idinkaga imaanayso. Laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanayso Washington. Aan idhaahda dhegeystayaal, magaalada Garowe waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey doorashadii xubnaha aqalka hoose ee u matali lahaa Puntland. Warbixinta arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA-da ee magaaladaasi Garowe, Nuux Muuse Birjeeb.
Guddiga doorashooyinka dadban ee Puntland oo ay weheliyaan wakiilada guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa xalay ku dhawaaqay inay soo dhammaystireen 37 xildhibaan ee aqalka hoose ee laga sugayay dhanka Puntland. Doorashada aqalka hoose oo 2 maalmood ee ugu dambeysay si xawli ah uga socotay garowe kadib hakadkii ku yimid ayaa lagu doortay 16 xildhibaan, kuwaas oo 5 ka mid ah ay ahaayeen dumar. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Puntland, Khalif Awcali, ayaa isla xalay tilmaamay in ay guul ku soo dhammaatay doorashooyinkii ka soconaya garowe.
Waxaa halkan inoo ku soo gabagaboobay 37 kursi oo laga rabay inay Puntland ka soo baxdo. Waxaan u malaynayaa xildhibaankii ugu horeeyay 37-daas wuxuu ahaa Cali Yuusuf Cali Xoosh. Xildhibaanadii ugu dambeysana waxa weeye Ikraan, oo hadda natiijadeedii la sheegay. Waxaa marka farxad iyo guul ah si deggan oo wanaagsan inay hawshaasi ku soo dhammaatay. إن شاء الله حلبان ندا ندام كودا إنت كدم من والود ما استريا وحنو ملاين يا هبرع عيني كتشتو إن مسؤول كاستيت كأم مدحوينا استيت كأو صحيح أو قدام إنت كبعدنا أي حمر تجان شهادة كقاتان دورتان مدحدي كبعدنا أي نقدان بارلمان في لبكون يلقي الطبان كالسوقيي
doorashada ayaa socotay intii u dhaxeysay horantii bishii November ilaa 12ka December marka laga reebo maalmaha kad la geliyay
muddadaas xoogaa yar oo hakada oo arimo farsamo galay maahay inta kale shaqadu way socotay iyada laftigeedu shaqada hoos baa laga waday oo wax badan oo xalinta khilaafaadka iyo isu soo dhaweynta dadkii ishayay baa lagu jiray
amniga goobaha doorashooyinka ay ka dhaceysay ayaa la adkeeyay waxana ku sugnaa ciidamada amniga si aan loo arqaladeen doorashooyinka
muddayno soo shaqeynaynaayo hawsha soo wadnay waxa weeye hadda xilli dambe weeye waa gabagabadii waxaan u mahadcelinayaa dhamaan gudiga labadiisa labada qaybood oo gudiga sare ee heer federaal iyo gudiga heer state ama heer dowlad goboleed oo aad iyo aad habeen iyo maalinba u shaqeynayay waxaan kale u mahadcelinaynaa dhammaan ciidamada amniga oo heegan ku jiray intaa oo habeen iyo maalinba shaqeynayay waxa iyadana mahad ballaaran aan u celinaynaa dadkii howlwadeenada ahaa oo nala shaqeynayay shaqaale aad iyo aad u firfircoon oo shaqadooda ku filan bay ahaayeen oo hufan oo aqoon leh waxaana isleeyahay sabab waxa uu ahay shaqaalaha boqolkiiba sagaashan waxaanu ka qaadanay jaamacadaha sida hadda jaamacaddan aan joogno iyo tan oo bariga Afrika iyo tan BSU maalintii horeysaba hadii la tusay qaabku sida uu yahay intii ka dambeysay iyagaaba wax ku dareeyay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiishii iyaguna sidaas oo kale aad iyo aad hawsha noogala qayb qaatay
gudoomiyaha gudiga doorashada ee dhanka Puntland Qaliif Abu Cali ayaa difaacay xubnaha labada aqal ee lagu doortay garowe
walba inta aanu annagu ka warqabno dadka aanu soo saaray waxaan hubnaa inay yihiin boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba boqol dadkii la rabay inay soo baxaan xag aqooneed iyo xag kartiyeed iyo xag waayo aragnimaba marka la eego isteeliyada kalena waa filaynaa sidaasoo kale inay yihiin marka waxaan rajaynaynaa Soomaaliya insha Allahu wax badan inay ka bedeli doonaan xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga intaba
gudiga doorashooyinka ayaa intii ay socotay doorashada beelaha qaybtood ku amray inay soo gudbiyaan haween dhaxdooda tartama si loo helo tirada haweenka ay la filayo inay ka helaan doorashooyinka doorashooyinka labada aqal ayaa intii ay socdeen ololayaasha iyo doorashooyinka ba abuuray fursado dhaqaale oo aad looga dareemay goobaha ganacsiga Nuux Muuse Birjeeb VOA garowe
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala socod mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA aweysiin walba toddobada iyo 8:00 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala socod idaacadda VOA
subax wanaagsan dhegeystayaal kaadnagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington todobiyo toban qoys oo ka kooban 86 qof oo haddii qaxooti Soomaaliyeed ah oo kala degana xariyaha Holhol iyo Cali Cadde ee dalka Djibouti ayaa saaka dib ugu noqonaya Soomaaliya. Dadkan ayaa iyagu doortay in lagu celiyo dalkooda. Hawshan ayaa waxaa gacan ka geystay hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR iyo wakaaladda qaxootiga ee Djibouti ee ONARS. Hadaba wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa qaar ka mid ah dadkaasi kula kulmay garoonka diyaaradaha ee magaalada Djibouti.
Magacayga saddexan waa Saciida Saalax Islam.
Saciida, Holhol imisa sano diin?
7 sano.
Maday iska u doortay inaad dib ugu noqoto in Soomaaliya?
Ana iskaygu doontay.
Maxaa kugu dhaliyay la socon kara maanta inaad dib ugu laabato Soomaaliya?
Soomaaliya ina ii fiicnaatay oo wax dhibaato aan jirin ayaan ogaaday oo lay sheegay. Saas awgeed aan u noqday.
Hay'addii waxaan soo gacan qabatay oo narse hay'adda taakulaynta dadka qaxootiga iyo kuwa tabaleysan ee Djibouti bal ka waran sidii hay'addu u hayseeyay wada shaqeynta iyo aanba baxan deyn kaba.
Maasha Allah wax ay naga haleysay ma jirta bayna wada haysi waan dhaqmeen bayna soo dhaweeyeen alxamdulillah.
Soomaaliyo dhinacyatay.
Soomaaliya xamar jajab aanahay.
Soomaaliyad ku laabanaysa wadiga niri xamar jajab maxaa kaaga horeeya xagaa?
Waxba iga ma horeey waxa la meeshas tiyalku wiil walaalkay ajiro inaan ku kor dhacan doonaaya dawladda inay caawinto wax walbaan dooneyna
laakiin sahayba la inisiinaya wadska fiican tii waxaad wax ku qabsataan waa la inigu sii daraya
ha ma sha Allah ku sugeyna oo inasiinaya
maxaad ka maqashay Soomaaliya xaaladu waa caynkayba islaaday
xaaladu iska fiican tahay ka maqalay
gaar ahaan Muqdisho wiilina
gaar ahaan Muqdisho wax dib jiro ma maqalin
markuu ugu horeeyay waxaan soo galay sanadkan markuu ahaa 2011kii la sanad ayaan joogay waxaan joogay Holhol si sharaf leh noogu soo dhaweeyay looga hay'adda ONARS wasaaradda arrimaha gudaha ee Djibouti ee walaalayaga ah
Soomaaliyo dhinaceed
aniga xamar baan ahay waxaan ahay xaafada Kaaran
waxaa kugu dhaliyay maanta inaad ku laabato Soomaaliya
waxa igu dhaliyay Soomaaliya inaan ku laabto nabadgelyo buuxda ayaan ka maqlay saas awgeed waxaan ugu laabanayaa maadaama aan doonaynin dibadda meelahaas aan jeclaysanayn inaan wadankayga ku laabto si aan u helo nolol iyo barwaaqo xaggaasna xaggaana waxaa laygu siiyey xoogaa jab marin ah waxaana lay saaray diyaarad waxaan ku soconnaa Soomaaliya hay'adaha joogna waxaan ka rajaynaynaa gacan qabad weyn waxbarasho iyo xag caafimaadba labadaba iyo dowladda Soomaaliyeed
lix sano ayaa degnayd xiradan Cali Cadeyn qaxootiga jamhuuriyadda Djibouti ku taala maanta waad laabanaysaa noloshii waxaad galaysaa ka baxsaneed qaxootiga saaydi waad sidataan halkeed si leedahay wax ka bilow
wallahi waxaan leeyahay wax ka bilow inaan doon iibsado ku shaqeysto hadii ta kulliyan asharta xag joogti hay'adaha iyo dawladda Soomaaliyeed sida dawladda Djibouti ay u dhaqaaleysaa ayaga waxaan ka rajaynayaa Ilaahay idinkiis inay la dhaqaaleeyaan
Soomaaliya waqti doorasho lagu jira xaaladda lama saadaalin karayo waxay noqon doonto Soomaa inaad ku degdegteen dalabkan aad dalabteen inaad ku laabtaan Soomaaliya
waa ku degdegnay waan u baahanahay waayo nimba meesha uu kulashay xuduuddiis ku duugantahay ayuu jecel yahay inuu lagu aaso
magacaygu waa Maxamed Cabdullaah Axmed maatana ku hadlayaa magaca hay'adda maareeyaha Xuseen Xasan Daare ONARS xaggan waxaan amba bixinaynaa qaxooti Soomaaliyeed oo jeclaaday inay ku laaban waddankoogii hooyo dadkaas oo codsaday oo yidhi waxaan rabnaa inaan waddankeena ku laabano baaqoogii waa laga soo jawaabay si aad ay ku dhiiran tahay walaalnimo iyo wax kasta loogu dhameeyay waa ka dhammaad waxaan amba bixinaynaa 17 qoys oo 86 qof ka kooban sida aad imika arkaysi waa kuwa hawshoodii loo wado shaduduhugii alaabtoodii oo dhan way u dhan tahay dee inta ay joogeynaa hay'addu iyo dowladduba gacan aad buu ugu haysay xagga haday noqoto amni xag cunto xag iskool imikana sidaa loo celinayo dowladdu way kala shaqaysataa hay'adda UNHCR ay ku tiri dadka sida uu qurux badan u cesha waa kaadeeda Britain insha Allah waxa ka bixi doon xanga iyo Soomaaliya waxaan u rajaynaynaa inay ku laabnaan waddu kugi annaguna farxad baan u ahay inaan dadkan soo dhaweyno dad walaalihiina jaarkiina de waxaan leenahay Ilaahay ummadkiini nabad iyo aanan igu geeyo
adiga si wariyaha VOA ee magaalada Djibouti Ramadaan Muuse oo garoonka diyaaradda ee Djibouti kula kulmay qaxooti Soomaaliyeed oo iyagu isku doortay inay dalka Soomaaliya dib ugu noqdaan halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliyeed hadda VOA
arurnimo suuban dhageystayaal mar kale waa laanta afka Soomaaliga ee VOA halka aad nagala socotaan Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin ee dalka Mareykanka ayaa bilaabay talaabooyin ku aadan isdhexgalka bulshada waxaana barnaamijyada ay ka mid ah iyada oo ay dadka Mareykanka lagu marti qaado kulamo lagu soo bandhigo cunnada iyo dhaqanka Soomaalida. Waxaana kulankii ugu dambeeyay uu Axadii ka dhacay magaalada St. Cloud ee gobolkaasi Xuseen Barre Aadan ayaa kulankan ka wareystay Xaaji Yuusuf oo ah madaxa ururka United Cloud oo soo qabanqaabiyay kulankaasi.
Waa fikradiisa horta magaca eventiga waxaa la dhahaa Sunday Sambusa, Axad Sambusa oo af Soomaali ahaan ah haddii uu bandhigto. Ideana wuxuu ka yimid Minneapolis baa dhalinyaro oo Hamse Warfa iyo Cabdi Kaahin oo makhaayad businessman leh oo degan Minneapolis baa isku keenan aqliga oo arrinta ah Sambusa Sunday mise Axad Sambus. Waxay ujeedan waxay ahayd arrimaha markuu doorashada hadda dhacday badan oo joogan state-ka Minnesota badidooda ugu doorteen ninkii ahaa madaxweynaha hadda oo laga sugayo in la dhaariyo Donald Trump. Naxdin badan ka arrintaas dadka badan oo immigrantka ah mise refugeega mise adiga dadka ahaan Soomaalida maryaalo badan laga shisheegay arrimaha badan oo ka dhacday state-ka Minnesota oo cabsi dadkii gelisay. Idna markii caqligii imaaday in isku keeno dadkii culture-kii Soomaalida cuntada cunaan iyo conversation adiga hadal ahaan loo sameeyo oo dadkii isku imaadaan. So idea xagga Minneapolis ka timid idea-ga marka waxaan u bandhignay dadka nool magaalada St. Cloud oo sheegnay in aan sameyn doono arrin xafladaas xaflad ka mid ah oo camal Minneapolis kusmaan lagu sameeyo halkan oo u bixinay Sambusa Sunday. Waan bandhignay, waan sameynay si fiican, waxaa kasoo qeyb gashay 500 ruux. So idea-daas xasse ku timid.
Sidee buu u dhacay marka barnaamijkaasi?
Walaahi si fiican u dhacay. Dad badan Soomaali joogeen iyo dad badan oo jiraan yihiin. Waxaan ka hadlayaa Mareykanka horaan wadankan ugu soo horeeya magaalada degnaa 500 ruux imaatay. Waxaan siinay Sambus Soomaali, Sambus iyo shah Soomaali. Markiina dadkii way isla hadleen, waa la sheekaystay, waa la isbartay, danaana soo sheegay in la sida nool yahay, in jiiraan la yahay, in la isfahmi karo iyo waxyaalo badan oo dadkii individual ahaan conversation ahaan oo ay dhexdood dhexmartay.
Watay sidan ka warqabno St. Cloud waxay ka mid ahayd meelihii ugu dambeeyey ee gobolka Minnesota ee Soomaalida ku badantahay ee dhacdadu ka dhacday ee wiilka Soomaaliga uu falka geystay. Intii ka dambeysay arrintaasi xaaladdu imika waa sidee?
Wallaahi xaaladdu sidii saan kuu sheegay, hadda electionka markuu dhacay waxyaalo badan doorashada ka dhacday magaalada St. Cloud dadkii ugu badnaa waxay doorteen hadda ninka oo mar dhow haddana madaxweyne January la daari doono Donald Trump. Dad badanna waxay u doorteen arrimaha cabsida ay ka qabeen. So haddana the reason why aadan u sameynay eventigan waxay ahayd conversation-ka inaan haddana bilowno dadkii assurance la siiyo, la tuso inaan magaaladan isla degannahay oo wixiiga duu dhaco Soomaalida kale ma gaarayo, mise ruux kasta uu gaarayaa in isla nool yahay oo public space kanada isku imaado oo jidaha la isku barto.
Kaasina waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo wareysanayay Xaaji Yuusuf oo ah madaxa United Cloud oo ah urur ka mid a ururada halkaasi islamarkaana soo bandhigay kulan ay isku dhexgalayeen bulshada magaaladaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, aad nagala socotaan. Waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haddii aynu haatan eegno dhinaca ciyaaraha, waxaa la bixiyey abaalmarinadii ugu sareeyay caalamka ee dhinaca ciyaaraha. Haddaba sida loogu kala guuleystay waxaa warbixintan ku egaya Jaamac Buule Jaamac.
waxaa dhegeystayaal lasoo gaaray xilligii sanad walba la bixin jiray biladaha ugu sarreeya ee kubadda cagta, sida kabaha dahabka iyo weliba ciyaartooyda ugu qatarsan ee kasoo jeeda qaaradda Afrika. Sanadkana bilada kabaha dahabka ah waxaa la dheelmaday ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo la wada filayay inay guushaas isaga ku soo dhammaan doonto, maxaa yeelay ciyaaryahanka daba gurguuranaya ee Lionel Messi ayaa isagu guuldarro badan kala kulmay garoomaha kubadda cagta ee adduunka isagoo aan qarankiisa iyo Barcelonaba la qaadin koob. Halka waa Cristiano Ronaldo ee ciyaartooyga ku guuleystay uu arrinta mid ka duwan soo bandhigay qaranka iyo kooxda uu u ciyaaray ee Real Madridba uu hoggaanka u qabtay guulo ay soo hoyiyeen. Dhanka kalena dhegeystayaal, waxaa la bixiyey biladda ciyaartooyda kasoo jeeda qaarada Afrika kuwii ugu fiicnaa waxaana nambarka koowaad kaalinta ka galay oo ku guuleystay ciyaaryahanka u dheela kooxda Leicester City ee Mahrez. Haddaba si aan u ogaano labadan koob ciyaartoyda ku guuleysay iyo waliba sababaha ay ku mutaysaan, waxaanu la xiriirnay Cabdul Qaadir Maxamed Faarax oo loo yaqaan Birq, isla markaana ka mid ahaa ciyaartoydii kubadda cagta ee hore ee Soomaaliya, haatanna ah wakiilka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga ee qurbajoogta isla markaana ku nool magaalada London ee dalka Ingiriiska. Birq ayaa inoo faahfaahinayo labada biladood ee shalay la kala bixiyey.
Waa maashan tahay saaxib jaamac ee Faransa, waxaa la bixiyey labada koob oo labada koob oo adiyada ugu qaarisanaya kubadda cagta. Koobkii koowaad waxaa lagu tartamay ilaa iyo 3 ciyaartoy ayaa ku tartantay koobka adiyada ugu qaarisan ee ciyaartoy ugu fiican adiyada, waxaana qaaday ciyaartoy Cristiano Ronaldo. Waxaa ku tartamay 3 ciyaartoy oo adiyada aad loogu yaqaan, sida ciyaartoyda 8 ciyaartoy ka mid ah ciyaartoydaas waxay ahaayeen dadka ciyaarta Premier League ee Ingiriiska, waddankan Ingiriiska dheelaya ka mid ahayn. Runtii ciyaartoy far badan oo runtii qaali ku ah adduunyada ayaa ka soo qayb galay. Waxaa isku soo horay iyo Cristiano Ronaldo iyo Messi. Waxaa koobka ku guuleystay Ballon d'Or Cristiano Ronaldo ciyaartoyga ah. Waxaa ka la bixiyey koobkii labaad oo ah koobka Africa ee ay bixisay BBC ee bixiso ciyaartoyga ugu fiican Africa. Waxaa qaaday oo ku tartamay 5 ciyaartoy. 5 ciyaartoy waxay kala ahaayeen Mahrez oo ciyaara kooxda Leicester, ayuu ciyaaray kooxda Swaziland, oo Mbeng oo u dheela ciyaartoyga Bournemouth. Waxaa kaloo tartamay Saciid Mani oo asan u ciyaara kooxda Liverpool. Waxaa kaloo tartamay oo tartanka ka mid ah ciyaartoyga shanaad oo ah ciyaartoyga Yaya Toure oo asalkiisa ah ciyaartoyga Man City oo ciyaara oo ka mid ah 5 ciyaartoy u tartamaysay koobka BBC ee bixisa ciyaartoyga Afrika ugu fiicnaa. Waxaa ku guuleystay oo isku soo haray ciyaartoyga aad iyo aad u qiimaha badan ee Leicester ciyaaro, ciyaartoyga Liverpool ciyaara ee Saciid Mani waxaa ku guuleystay koobkaasi. Mahrez ayaa koobkaasi isagana qaatay. Marka runtii waxay ahayd maanta doorasho aad iyo aad u adag oo maaragtay aad iyo aad lagu codeeyey. Marka saas ayay ku dhamaatay labadii koob. Cristiano Ronaldo ayaa koobkii koowaad qaatay, koobka adiyada kii Africa BBC beesan waxaa qaatay ciyaartoyga Mahrez oo u ciyaara kooxda Leicester.
Cabdulqaadir Maxamed Faarax ayaan mar kale waxa aan weydiiyey sida lagu soo xulo ciyaartoyga ku guuleysta koobka kabaha dahabka ah, waxaana uu yiri
runtii koobka badanaa koobkaas waxaa bixiyo waxaa cod laga qaadaa oo la boodgareeyaa manajerada coachka ee dalka ciyaaraha adduunyada maamulo ayaa bixiya oo ayaga ayaa cod laga qaadaa. Vodkaas markii la qaado kadib waxay noqotaa markaas in ciyaartoygu ku fiicnaa in la sheego oo kooxaha manajerada dhan adduunyada dhan ayaa laga cod laga wada qaadaa kulligood.
Sidoo kalena waxaa Cabdulqaadir weydiiyey waxa lagu mutaysto ciyaartoygii ugu habboonaa ee qaaradda Afrika ee sanadkan.
Waa isku mid ciyaartoygeeda BBC da waxay vod badan ayay qaadaa oo muddo socda ilaa iyo 3-4 bilood socda ayay qaadaa vodkaas oo la weydiiyo dadka ciyaartoyda Afrikaanka coachka dadka ciyaaraha maamulo ee Afrika oo idil intaasoo cod markay soo food gareeyaan qofkay u gartaan inuu yahay ciyaartoygii Afrika ugu fiicnaa, saas daraaddeed ayaa lagu bixiyaa.
Cabdulqaadir ayaan sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey ciyaartoydan la siinayo biladaha, waxa ay biladaha ay helayaan ay kala yihiin
kan B B C-da waxaa koob ayaa la siiyaa oo sanad kastaba waxaa la bixiyaa ciyaartoygii Afrika ugu fiicnaa. Runtii koobkaasi muddo badan sida Yaya Toure, Awida Bele, dad badan oo Afrikaan ayaa sanad kastaba qaadi jiray. Marka sanadkan waxay noqotay inuu qaado Mahrez, waa koob qaali ah oo ah qiimihiisa aad iyo aad u fara badan ayuu yahay. Saa daraaddeed koobkaas waxaa la siiyaa sanad kastaba ciyaartoyga ugu fiican oo Afrika. Koobkan kale ee Ballon d'Or waxaa la siiyaa ciyaartoyga ugu wanaagsan adduunyada. Waa ciyaartoygan hadda qaaday oo Cristiano Ronaldo waxa uu qaaday 4 goor ayuu qaaday, waa markii 4 ayuu qaaday. Waxaa soo maray Van Basten, waxaa soo maray John Cruyff, waxaa soo maray Platini, ilaa iyo inta hadda asaga uu qaaday Cristiano Ronaldo.
Muxuu helayaa? Ma isagana waxaa la siinayaa koob mise wax abaalmarin ka duwan?
Ma abaalmarinta waa koobka kabaha dahabka adduunyada ugu qaarisan banooni lagu bixiyo ayaa la siiyaa. Waa koob aad iyo aad u qiimo badan oo adduunyada aad loo yaqaan oo weligeed la bixin jiray.
Ugu dambeyntii dhegeystayaal, waxaa biladahan ku kala guuleystay labada ciyaartoy ee kaalinta koowaad iyo tan labaad kala galay sanadkan, ayaga ayaana isdaba gurguuranayay tan iyo sanadkii 2011-kii. Haddaan idiin dulmaro sanadkan 2016-ka, sidaa aan horey u carabownayba, waxaa ku guuleystay Cristiano Ronaldo halka Lionel Messi uu ahaa kaalinta labaad qofka galay, Antonio Griezmann uu ahaa qofka saddexaad. Sanadkii 2005-tii oo ah sanadkii aanu soo dhaafnayna, waxaa ku guuleystay Lionel Messi. Waxaa kaalinta labaad galay كريستيانو رونالدو نيمار ايو اها غفكي صدحات سند كي لبدا كوني افري طبان كينا كريستيانو رونالدو ايا كوغوليستي لبدا كوني صدحي طبان كينا إساقا ايا كوغوليستي هالك ليوني ماسي ونغضي روح اللباد لبدا سماء لبدا كوني افري طبان كي صدحي طبان كي labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa dhageystayaal ku guuleystay Lionel Messi oo isku xijiyay sanadihii laga soo bilaabo 2009kii 10kii 11kii iyo 12kii hase ahaatee 2012kii iyo 2013kii waxaa kaalinta labaad u galay Cristiano Ronaldo halka uu 2010kiina uu kaalinta labaad u galay Andres Iniesta 2009kii waxaa kaalinta labaad galay Cristiano Ronaldo 2018 waxaa ku guuleystay isla Cristiano Ronaldo waxaana kaalinta labaad u galay Lionel Messi.
Adiga Mahsin Jaamac Buure Jaamac warbixintaasi dhinaca ciyaaraha in la socodsiinayo halka kala socodteena walaanta Soomaaliga gacanta VOA haddana dhigisay waxaan soo gaabnay goortii aan ku wadnaa jiray mid kamid heesaha aan idin ku talagalnay waa codka fanaanka Axmed Cali Gal iyo heeskiisi Garqaado Jacaylyo.
Amatan guaye nafuga al kamuda ilayga gute dibkan gabo bargarci amatan guaye nafuga al kamuda amatan guaye nafuga al kamuda ilayga gute kan labo bargarsi
garqaado jacayl iyo codka baxsan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii aroorimo waa aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac iyo saaxiibkay Xuseen oo ah idin leh tan iyo idaacaddeena dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
Amatan ugeyste angudayn nabalka Amatan ugeyste angudayn nabalka Igu hadinayse dibkan gabo bargarse Amatan ugeyste angudayn nabalka Amatan ugeyste angudayn nabalka